Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រជុំរឿងផែនការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងបាញ់ចំជួតមីស៊ីល2គ្រាប់ទៀតនៅពេលដែលអាមេរិកបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះធ្វើសមយុទ្ធលោក Biden ប្រកាសគ្រាអាសន្ននៅរដ្ឋ Mississippi ដែលរងខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាការគំរាមកំហែងថ្មីមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកសុំឲ្យមានការប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីរារាំងចិនកុំឲ្យទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជែងគ្នាដើម្បីកំណត់អត្តបទដែលសរសេរដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសាលក្រមធនធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីផែនការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការរបស់លោក Putin គឺជាការបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបញ្ជូនវិធានការណាមួយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននៅក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្នុងចំណោម5ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពពីប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍4ទៀតដែលនោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងនៅក្នុងការបង្ការការគំរាមកំហែងបែបក៏ឃ្លឿននៃការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកពូទីនបានប្រកាសដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដោយបាននិយាយថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកយោធាសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសម្ដែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានដែលអាចទម្លុះរដ្ឋពីដែកបានដែលមានផ្ទុកការអ៊ុយរ៉ាញោមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកពូទីនបាននិយាយថាការដាក់ពង្រាយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសគឺមិនខុសពីការដាក់ពង្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហូឡង់និងទួរគីនោះទេលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បានស្នើជាយូរមកហើយឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីអង្គការអូតង់ដែលធ្វើចេញពីសមាជិកអង្គការអូតង់នៅក្បែរប្រទេសបេឡារុសប្រទេសបេឡារុសមានព្រំដែនជាប់ប្រទេស3ដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលក្នុងនោះគឺឡេតូនីលីទុយអានីនិងប៉ូឡូញរុស្ស៊ីបានប្រើទឹកដីបេឡារុសជាកន្លែងចាប់ដើមនៅក្នុងការបញ្ជូនទាហានចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលការឈ្លានពានបានធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យអង្គការអូតង់អ្នកស្រីអ៊ូណាឡាំងកេសគូបាននិយាយថាការប្រៀបធៀបរបស់រុស្ស៊ីរឿងដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅបេឡារុសជាមួយនឹងការដាក់ពង្រាយដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកអង្គការអូតង់គឺជារឿងដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសនិងថាវោហារសារនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីគឺគ្រោះថ្នាក់និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់សារ៉ាមរិចនិងក្រុមនាវាចម្បាំងអមបានចាប់ដើមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួចបាលីស្ទិកវងប្រដាប់ការខ្លី2គ្រាប់ដែលទំនងជាការតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើសមយុទ្ធដ៏ធំរបស់សម្ព័ន្ធអាមេរិកការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលលើកទី7នៅខែនេះបានសង្កត់ពីការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ នៅពេលដែលការសាកល្បងអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកការបាញ់កាំជ្រួចនេះធ្វើចំពេលនៃការមកដល់នៃវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Nimitz និងក្រុមនាវាចម្បាំងអមរួមទាំងនាវាបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងនាវាពិឃាត2គ្រឿងដែលចូលរួមសមយុទ្ធការពារដែនអាកាសនិងសមយុទ្ធផ្សេងទៀតជាមួយនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅផ្ទៃទឹកជិតកោះជេជូលោកចាងដូយុងអ្នកនាំពាក្យកងនាវារបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះមានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នានិងបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយប្រើគ្រប់ជំរើសទាំងអស់រួមទាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការប្រឈមការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរក្រុមនាវាចម្បាំងនិមិត្តត្រូវគេរំពឹងនឹងមកដល់កំពង់ផែប៊ូសានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនាយកសេនាធិការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកម្ចាត់មីស៊ីល2គ្រាប់របស់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ចេញពីតំបន់ដីភាគខាងលិចនៃឆ្នេរខាងត្បូងរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងប្រហែលម៉ោង 7:47 នាទីព្រឹកទៅម៉ោង 8 ព្រឹកហើយបានហោះចម្ងាយប្រហែល 370 គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចុះក្នុងសមុទ្រយោធាជប៉ុនបាននិយាយថាកម្ចាត់មីស៊ីលដែលធ្លាក់ទៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខជប៉ុនបានហោះក្នុងរយៈកម្ពស់50គីឡូម៉ែត្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយដាក់ស្រុកចំនួន4របស់រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីថាជាកន្លែងដែលទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានខ្ជុះកំបុតត្បូងដ៏ខ្លាំងមួយបានបោកបក់ទៅលើស្រុកទាំង4នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលធ្វើឲ្យអាគារបាក់រលំនិងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏26នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះនិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ានៅជាប់គ្នានោះស្រុកទាំង4របស់មីស៊ីស៊ីពីដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្រុមហនត្រៃនោះមានស្រុក Carol ស្រុក Hamfrey ស្រុក Monroe និងស្រុក Saki ទីប្រជុំជន Rolling Fork និងទីប្រជុំជន Silver City ទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារខ្យល់កំណាច់មួយនេះការប្រកាសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបញ្ចេញថវិកាជួយពលរដ្ឋក្នុងការស្អារឡើងវិញក្នុងនោះមានជំនួយអត់សំណងនិងកម្ចីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas និងប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធលោកស្រី Diane Criswell បានទៅដល់រដ្ឋ Mississippi កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រាជ្ញាលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យនិងបង្កើតទំនុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតាមការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនយុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺលោកអានអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើទស្សនកិច្ចការងារមកកម្ពុជារយៈពេល1ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនភាគីទាំងពីរបានប្រាជ្ញាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរួមមានពាណិជ្ជកម្មវិស័យវិនិយោគទុនអប់រំទេសចរណ៍ធម្មពលការតភ្ជាប់នឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាន$620 លានក្នុងឆ្នាំ2022ដែលកើន 24% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021ភាគីទាំងពីរក៏ចង់ឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចចងខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែញឹកញាប់ផងដែរលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការជួយប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបានជួញដូរកម្លាំងក្នុងអំពើបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលកើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើបញ្ហាអនុតំបន់បញ្ហាតំបន់អន្តរជាតិរួមមានបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលម៉ាឡេស៊ីជាភាគីចំនួនជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកាណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកាណាលោក Nana Akufo-Addo មេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាប្រធានបទដ៏ធំទូលាយរួមមានសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាបន្ទាប់ពីនោះលោកអនុលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីក៏មានកម្រងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងស្ទូឌីយោ Vibrant Space ជាកន្លែងថតរបស់សហគមន៍មួយសម្រាប់ពួកសិល្បករខ្មែរផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាតារាភាពយន្តលោក Idris Elba និងអ្នកស្រី Cyril Lefraf នឹងចូលរួមជាមួយលោកស្រី Harris នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីកន្លែងស្ទូឌីយោនោះជាទីកន្លែងដែលពួកគេនឹងជួបជាមួយតន្ត្រីករនិងសិល្បករស្ទូឌីយោ Vibrant ស្ថិតនៅតំបន់ Freedom Skate Park ដែលជាឧទ្យានសម្រាប់ជិះក្ដារ skate លើដំបងរបស់កាណានៅថ្ងៃរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតី Akufo-Addo និងលោកស្រី Rebecca Akufo Addo ដែលជាភរិយានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីជប់លៀងផ្លូវរដ្ឋសម្រាប់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris និងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Duff Emforth មានភ្ញៀវប្រហែល300នាក់ចូលរួមនៅក្នុងនោះមានសមាជិកនៃសមាគម African និងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris នឹងថ្លែងនៅឯទីក្រុង Cape Colcasor ជាទីកន្លែងដែលជនជាតិ Africa ត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាទាសករជិះកប៉ាល់ឈួមមកកាន់អាមេរិកជាពេលវេលាដ៏ជូរចត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
អនុអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់សកម្មជនជាការគំរាមកំហែងថ្មីមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកសុំឲ្យមានការប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីរារាំងចិនកុំឲ្យទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជែងគ្នាដើម្បីកំណត់អត្ថបទដែលសរសេរដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់គណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះនិងថានេះជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គណៈបកកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់ការថ្កោលទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023ចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់ហើយពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងកាលពីឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិនេះបើតាមដីការបស់តុលាការចុះនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីតុលាការទើបចេញដីកាចាប់ខ្លួនពួកគេនៅពេលនេះហើយសាលក្រមត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនានៅថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះរួមមានលោកតូចថងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ចាមលោកខឿនវីរៈប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកថ្នាក់ជាតិនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តស្វាយរៀងនិងអ្នកស្រីនូសុធារីអនុប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកថ្នាក់ជាតិស្ដីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនទាំង3រូបខាងលើឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីរបស់សកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងបំពេញការងារសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំង
ចេតមានការព្រួយឲ្យពីពួកអីសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងវាចេតការសិលមានសទ្ធុកការឡើងចឹងហើយខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនការរំខានផ្នែកស្មារតីទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងប្រហែលជានឹងអាចកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះ
អ្នកស្រីថាចន្ទូភរិយាលោកខឿនវីរៈប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពេលកំពុងតែធ្វើរថយន្តហើយលោកមិនដឹងខ្លួនអ្វីឡើយអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌និងមានភាពមិនប្រក្រតីខណៈថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយ
ចាប់ដីនឹងដែរអយុត្តិ ធលើព្រៃខ្ញុំចឹងណាបងចាប់អត់មានដេកការចាញ់អត់មានទាំងស្អីឲ្យយើងដឹងមុនថាគេចាប់ឃុំប្តីខ្ញុំអីលើអីអីចឹងទៅចាប់ប្តីខ្ញុំហើយបានចេញដេកការក្រោយថាខាងយើងលែងអាចសារតែដងទៀតចឹង
បើតាមភារយាលោកខឿនវិរ័តបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីគណៈបកមួយនេះទើបបើកដំណើរការឡើងវិញមកម្លេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងតែឃ្លាំមើលករណីនេះថាតើការកាត់ទោសប្រព្រឹត្តដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាតើតែស្ថានភាពនយោបាយល្អប្រសើរទៅស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិអ្នកនយោបាយក៏ធូរស្រាលមកវិញដែរបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភូលោកជិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការកាត់ទោសលោកសៀមភ្លុកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន12អ្នកផ្សេងទៀត
ប្រសិនបើគាត់ថាគាត់បានខ្លែងគាត់បានអីចឹងទេគាត់រកផុសតាងតែឲ្យគាត់មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកឥឡូវសាលាក្រមសាលាដំបងគេចេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការការពីខ្លួននៅក្នុងតោឲ្យបង្ហាញផុសតាងតែឲ្យគាត់ផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីដោះបន្ទុកតតាំងបាត់ចោល
បើតាមដីការបស់តុលាការសកម្មជនទាំង3នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលតាមមាត្រា626មាត្រា627និងមាត្រា628នៃក្រមប្រំទានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022លោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទាក់ទងបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងរៀបចំដាក់មន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៅអាណត្តិទី7បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនឹងសាលបងដាក់មន្ត្រីកសិកម្មក្នុងឃុំ10ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមមុននឹងអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រងរៀបចំដាក់មន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំឲ្យទៅអនុវត្តការងារជាប្រចាំជាមួយកសិករបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមសាលាបងក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមជាមុនឈានទៅអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងអាណត្តិទី7នេះបាទតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំចាស់និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំថ្មីរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
យើងនឹងបញ្ជូនឥឡូវនឹងសាលាបង10ឃុំមុន10ឃុំមុននៅស្រុកជើងព្រៃនៅសុកជើងព្រៃ10ឃុំមុន
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនដែលរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំបញ្ជូនមន្ត្រីកសិកម្មទៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីជួយដល់កសិករ
នេះគឺជាគោលនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនបានអនុម័តសម្រាប់ទ្រទ្រង់បច្ចេកទេសកសិកម្មជូនប្រជាជននៅតាមជនបទសម្រាប់អនាគតថ្មីក្រោយទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ
វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងនោះមានការដាំដុះដោយកសិករមិនដឹងទីផ្សារកសិផលកសិករដាំដំណាំប៉ុន្តែតម្លៃលើទីផ្សារទាបការពីកន្លងទៅមានការរិះគន់ថាមិនមានមន្ត្រីកសិកម្មចុះទៅអប់រំនិងធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំ មុនការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគេឃើញមានគម្រោងដាក់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំដែលលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាជាអ្នកជំនាញកសិកម្មម្នាក់នឹងទៅទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មតែងតែលើកឡើងអំពីការរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំដើម្បីជួយដល់កសិករមុនទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងកសិកម្មលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏តែងតែលើកឡើងនៅបង្ហោះសារជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាក់ទងគ្រូកសិកម្មគ្រប់ឃុំនេះផងដែរ VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកយ៉ាងសង្កូម៉ាឆ្លប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រសួងកសិកម្មបានសាកល្បងដាក់ឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មឃុំក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសម្រួលការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករបើតាមលោកយ៉ាងសង្កូម៉ារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំប្រចាំការដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចជាស្វែងយល់ពីបញ្ហាតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករផ្ដល់យោបល់ទៅកសិករនឹងការទំនាក់ទំនងចងក្រងជាសហគមន៍និងសម្របសម្រួលការងារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយសមាជិកគណៈបកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាលោកគាំទ្រនិងកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅតាមឃុំដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់ចេញគំនិតនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មក
នេះជាគំនិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីឆ្នាំ2013យើងត្រូវអរដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៅតាមឃុំប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រសំកោសសាជាការលើកទឹកចិត្តណាស់ដែលគំនិតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមិនចោលមកទៀតទេយើងមិនធ្វើតាមតែការឃើញទេគឺយើងធ្វើដោយមានគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាយល់ថានៅពេលមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមមូលដ្ឋាននេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករបានមួយចំនួនផងដែរ
ការមានមន្ត្រីកសិកម្មទៅជួយកិច្ចការងារនេះវានឹងជួយសម្រាលនៅបញ្ហាក្តីលំបាកសម្រាប់កសិករដែលជួបប្រឈមបញ្ហាតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យបញ្ហាដែលត្រូវបានដោះស្រាយនេះមន្ត្រីដែលចោះទៅធ្វើការនេះមានការសម្របសម្រួលហើយត្រូវតែបើកទូលាយក្នុងការធ្វើការជាមួយកសិករហើយធ្វើការដោយស្ណះស្ណៃនឹងការយកចិត្តទុកដាក់
ចំណែកអ្នកស្រីតង់ច័ន្ទធៀងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មអេក្រិចម្នាក់នឹងធ្លាប់បម្រើការនៅអង្គការសេដាយល់ឃើញថាការរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មតាមឃុំសង្កាត់នេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករមានប្រសិទ្ធភាព
ចា៎នឹងប៉ាត់កត់ណាព្រោះអីធ្លាប់ប៉ាត់តក់ឡោះយើងធ្វើការងារយើងចុះបុគ្គលិកយើងចុះធ្វើការងារជាមួយកសិករជាប្រចាំអញ្ចឹងតែម្ដងហើយយើងចុះទៅដល់ផ្ទះគាត់ទៅឃុំគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ជាប្រចាំយ៉ាងគឺវាជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យការងារវាថាបដោបដាបជាពិសេសក៏ដូចជាការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារជួយជាប់ទីផ្សារហ្នឹងគឺវាមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ចា៎
ក្រសួងកសិកម្មបានប្រមាណថាអាចជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីដាក់តាមឃុំដែលមានប្រមាណ1400ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណក្រុមអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6អាវុធលឿនជាងសំលេងនិងបាឡុងចារកម្មដែលបានហោះកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈហាក់ដូចជាមានរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆាវសាន់ឈូរេការពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកជំនាញបានសូមឲ្យមានការប្រឹងប្រែងចានជាងមុនថែមទៀតដើម្បីរារាំងចារកម្មរបស់ចិនដែលត្រូវបានគេជឿថាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអភិវឌ្ឍអាវុធទំនើបទំនើបដោយសារចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយលោក James Anderson និយាយថាប្រទេសចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលិតយន្តហោះចម្បាំងធុន J-20 ហើយចិនបានចំណេញយ៉ាងច្រើនពីបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Anderson បានថ្លែងថាពួកចិនបានចំណេញច្រើនពីការលួចបែបនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេបានយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយពួកចិនបានផលិតយន្តហោះចម្បាំងទំនើបចំនួនទី5លោកបានកត់សម្គាល់ថាវាជាការពិបាកក្នុងការនិយាយអំពីសមត្ថភាពប្រយុទ្ធពិតប្រាកដរបស់យន្តហោះចិននេះថាតើយន្តហោះធុន J-20 អាចប្រកួតប្រជែងនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធុន F-22 បានដោយបែបណាលោក Matthew Brazil ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនិពន្ធនៃអង្គការ Jamestown Foundation លោកបានបម្រើការនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងពេកាំងដែលនៅទីនោះលោកបានឧបត្ថម្ភផ្ចុំផ្ដាំនិងគ្រប់គ្រងការដឹកបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថា FBI គ្មានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Brazil បាននិយាយប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិនកុកអ៊ឺថាចារកម្មចិនមិនមែនដូចជាក្រុមសត្វកណ្ដាលដែលគ្រាន់តែវាឡើងលើអាវុធរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេពួកគេធ្វើចារកម្មយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាមួយប្រព័ន្ធប្រឆាំងចារកម្មល្អប្រសើរជាងមុនដែលមានរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងវិស័យឯកជនធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលោកមកក៏សង្កត់ថា FBI គ្មានភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រាន់ដែលបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនខាងភាសាវប្បធម៌និងភូមិសាស្ត្ររបស់ចិនទេសភាគូចាត់វិធានការអំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីបែបនេះដើម្បីបង្វឹកមនុស្សកាលពីខែកុម្ភៈសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio និងលោក Mark Warner បានសុំដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឲ្យពង្រីកការប្រើឧបករណ៍និងអំណាចដែលមាននៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរារាំងកុំឲ្យអង្គភាពឧស្សាហកម្មយោធាចិនបានផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាភាពប៉ិនប្រសប់និងការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anderson ដែលបានបញ្ចេញមតិលោកតាមបណ្ដាញ Fox News Digital កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាបានស្បត់ចូលកាត់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនបានអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅយន្តហោះចម្បាំងធុន J-20 ដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2017លោក John Chipman នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS បាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានរបស់លោកថាគេរំពឹងថាចិននឹងផលិតយន្តហោះចម្បាំងធុន J-20A ច្រើនជាងអាមេរិកផលិតយន្តហោះចម្បាំងធុន F-22 មិនហួសពីឆ្នាំ2023ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
នៅខែកុម្ភៈនេះរូបបត់ដែលមានរាងដូចសត្វពស់របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ North Eastern ក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts អាចជួយដល់វិធីរបស់ក្រុមអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ក្នុងការរុករកនៅលើផ្ទៃឋានព្រះច័ន្ទលោក Kane Farabok នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះ នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទន្ទឹមនឹងការរំភើបក្នុងការមើលកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI ហៅថា ChatGPT អាចសរសេរដោយមនុស្សបានមានការបារម្ភមួយដែលថាតើគេអាចប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងអត្ថបទសរសេរដោយមនុស្សនិងដោយ AI បានដែរឬទេដូចជានៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ប្រគល់តែសេចក្តីមួយឲ្យគ្រូជាដើមអ្នកស្រី Annie Chechitel ប្រធានផ្នែកផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុន Turnitin ថ្លែងថា
There's no what we call source documentright or a smoking gun to look to say yeah
មានប្រភពឯកសារទេ
Turnitin គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសុចរិតភាពផ្នែកអប់រំដែលប្រើប្រាស់ដោយអ្នកអប់រំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន140កម្មវិធីប្រឆាំងការលួចចម្លងអត្ថបទអ្នកដទៃរបស់ Turnitin ពិនិត្យមើលប្រភពដើមរបស់អត្ថបទសិស្សម្នាក់តាមរយៈការ scan លើអ៊ីនធឺណិតនៅពេល AI សរសេរអត្ថបទមួយគ្រប់បន្ទាត់ទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកចាប់បានប៉ុន្តែការសរសេររបស់ AI មានលក្ខណៈខុសពីគេមួយលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turnitin ទទួលបន្ទុកផ្នែក AI ថ្លែងថា
They tend to write in a very very average way. Humans all have idiosyncrasies.
ពួកគេសរសេរបានកម្រិតមធ្យមមនុស្សទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបានល្អជាងដូច្នេះយើងអាចបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចកំណត់បានថាករណីណាដែលឯកសារទាំងស្រុងមានកម្រិតមធ្យម
គេក្រុងនឹងដាក់កម្មវិធីរបស់ Turnitin សម្រាប់តាមដាន ChatGPT ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះតែនៅតែមានការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែ ChatGPT បន្តពង្រឹងខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបញ្ចេញកម្មវិធីសរសេរដោយ AI ដូចជាក្រុមហ៊ុន Google និង Baidu ជាដើមលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turnitin ទទួលបន្ទុកផ្នែក AI ថ្លែងថា
Every single one of these large language models has a
គំរូភាសាធំធំទាំងនេះមានស្ទីលសរសេរខុសៗគ្នាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងខណៈដែលគំរូភាសាទាំងនេះកាន់តែរីកធំ
ក្រុមហ៊ុន OpenAI ដែលបង្កើត ChatGPT ក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអត្ថបទរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រកបប្រជាផងដែរតែទម្រាំតែដល់ពេលនោះ AI នៅតែមានប្រៀបជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសាលក្រមធនធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ជាអ្នកសម្របសម្រួល
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូបអានលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះដូចដែលសពមួយដងដែរយើងមានក្តីសោមនស្សទទួលស្វាគមន៍លោកអុកសរិសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចដែលជាវាគ្មិនជំនាញប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសរិសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023នេះយើងសូមលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទតកតទៅនឹងសាលក្រមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកកឹមសុខានិងអនាគតនៃក្រមនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជា លោកនាងអជាទីមេត្រីដូចលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយរយៈពេល5ឆ្នាំនិង6ខែក្រោយពីសមាជិកសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួននៅទៅក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលរាត្រីចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong 14ខែក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងការតតាំងក្តីក្នុងរយៈពេល40ខែគត់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសហើយលោកត្រូវបានត្រឡប់បញ្ជូនទៅការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយនឹងរងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យជួបខេមរៈជនឬក៏ជនបរទេសណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេការសម្រេចក្តីនេះនៅចំពេលដែលក្រមនយោបាយជំទាស់កំពុងតែរងបណ្ដឹងឥតស្រាកស្រាន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងខិតជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលមកដល់4ខែទៀតទេបាក់ភ្លើងទៀនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមានអនុប្រធាន2រូបកំពុងរងក្តីក្តាមនៅតុលាការផងដែរដោយម្នាក់នោះគឺលោកថៃសិដ្ឋាកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចំណិតរបស់លោកកឹមសុខា2នាក់គឺលោកហ៊ុនកសល់និងលោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងញុះញង់ក្រោយពីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការយាងជាព្រះអធិបតីប្រទានព្រះអគ្គិជ័យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកកឹមសុខាមុនលោកសុភ័ក្រយល់ថានេះជាទីបញ្ចប់នៃជីវភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដ៏មានអធិពលរូបនេះហើយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបានទៅជជែកជាមួយនឹងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសយុវជននិស្សិតដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទអ្នកតនោះគាត់មានទស្សនៈនិយមណាស់ចំពោះអនាគតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីមានសាលក្រមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនញើសប្រើពាក្យនេះទេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរូបលោកគឺថាដូចជាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ចឹងដែរហើយក្នុងន័យនេះផងដែរគឺថាមតិសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជួបយ៉ាងមមាញឹកបាទក្នុងប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះបងប្អូនក៏យល់ថារឿងតោះនេះវាមិនមែនជារឿងតុលាការទេវាជារឿងនយោបាយបាទក្នុងការហាមឃាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យសម្លេងលោកកឹមសុខាដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់សុខចិត្តអត់រត់ចេញទៅណាសុខចិត្តនៅក្រាញខំស្មៅនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ចំពោះតេអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាតោះគ្នាយល់ថាការធ្វើនេះហើយតែប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះគឺមានចេតនាច្បាស់លាស់នេះបើតាមមតិខ្ញុំបានទទួលច្បាស់លាស់ក្នុងការមិនឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះទេអញ្ចឹងទៀតយើងដឹងហើយថាអាយុក៏កាន់តែច្រើនហើយដែរហើយបើសិនជាមិនបានចូលលើកនេះទេបាទហើយត្រូវមានទោសធ្ងន់ទៅទៀតបាទបំរាមហាមមិនឲ្យជួបបាទព្រោះសំបីតែបរទេសអង្គទូតក៏ដោយក៏មិនអាចជួបបានដែរក្នុងពេលនេះបាទដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះសឹងតែជាសាលក្រមមួយដែលបញ្ចប់នៅជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ហើយហើយមិនព្រមតែប៉ុណ្ណឹងទោះបីជានៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏ហាមឃាត់មិនអោយអត្តពលនយោបាយរបស់គាត់នឹងគឺថាអាចនឹងបញ្ជ្រាបចូលទៅមជ្ឈដ្ឋានណាមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្ពុជាដែរបាទនេះជាទិដ្ឋភាពមើលពីខាងក្រៅបាទដូច្នេះឯងនៅក្នុងមតិទាំងនេះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើរឿងនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនយោបាយអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចនយោបាយនេះបានគ្របដណ្ដប់សឹងតែគ្រប់អង្គស្ថាប័នផ្សេងទៀតទោះបីជាស្ថាប័នតុលាការឬមួយស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយដូច្នេះវាស៊ីសងថាតើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្រោយឆាកហ្នឹងវាចេញទៅជាយ៉ាងណានឹងក៏យើងក៏អត់ដឹងដែរប្រាប់ពូរឿងនយោបាយថ្ងៃនេះអាចប្រំទាទោះថ្ងៃក្រោយអាចលើកលែងទោះ បាទនៅស្រុកខ្មែរស្អីក៏កើតឡើងបានដែរក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងទេបាទខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះជាសាលក្រមដ៏កាចសាហាវដែលបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានទទួលការគោរពទទួលការកោតសរសើរអំពីតេសាធារណតិជាតិនិងអន្តរជាតិទី2ទៅទៀតគឺរឹតតែធ្វើឲ្យមតិដែលគាំទ្រគាត់គាំទ្រគណៈបកឆាំងគាំទ្រអ្នកដែលមិនចូលចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយសាលក្រមនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកជេងផតបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងត្រួតពិនិត្យអំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញម្ដងក្រៅពីសារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតើលោកសុភ័ក្រយល់ថានឹងមានប្រតិកម្មអ្វីបន្តលើសពីនេះទេឬក៏យើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលតុលាការក្នុងស្រុកអាចសម្រេចក្តីលើអ្នកជំទាស់ដោយលែងបារម្ភអំពីវិធានការតបតពីមិត្តបរទេសហើយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ជាជំហានដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីប្រទេស56ពីស្ថានទូត56ដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងហើយជាពិសេសពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយដែលយើងហៅថា DP នោះបាទ Development Partner អង្គការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពួកគាត់មានការខកចិត្តហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលក្រមដែលធ្ងន់ធ្ងររបៀបហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆັງច្រើនគួរម្ដងយើងខ្ញុំក៏បានជំរាបសួរដោយដែលលោកឆេងប៉ោសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសួរពួកគាត់ដែរថារាល់តដងយើងឃើញតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាអត់មានឃើញតែមុខស្អីសោះរាជរដ្ឋាភិបាលសឹងតែស្មទៅហើយនឹងដេញការថ្លែងការណ៍ហ្នឹងថ្លែងការណ៍ឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀតទៅមានស្អីផ្លែកដូច្នេះហើយពួកគាត់នឹងយល់យ៉ាងណាគាត់ថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយនឹងពហុភាគីមានការលំបាកណាស់ហើយមានសភាពការពិតដែលមិនអាចមិនថ្លឹងថ្លែងបានទេបាទគាត់ថាដរាបណាប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រើយន្តការតុលាការទោះបីយន្តការតុលាការនោះទាំងអស់គ្នាយល់ថាមាននេការនយោបាយផ្អៀងទៅខាងណាក៏ដោយមិនឯករាជ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាតុលាការរបស់ប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចតិចតួចណាស់នៅក្នុងការដែលលូកដៃជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពួកគាត់នៅតែយល់អញ្ចឹងហើយពួកគាត់យល់ថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងគាត់ជាមួយរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងការដែលគាត់យកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងដូច្នេះហើយមានការថ្លឹងថ្លែងនិស័យជំរឿមិនអាចធ្វើអ្វីដោយតក់ក្រហល់ដោយគឺថាបញ្ញាបញ្ញាប់បានទៅទេព្រោះអ្វីដែលដាច់ទៅហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺថាមិនងាយនឹងស្ដារឡើងវិញទេពួកគាត់តែងតែបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថានៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងគឺថាមានការរដ្ឋាឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ1997ណាយើងឃើញស្រាប់ហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រេះសាំខ្លាំងមែនទែនរំតែរៀបចំឡើងវិញបានច្រើនឆ្នាំចិត្តទស្សវត្សឯនោះបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គិតថាមានការត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលធ្វើអ្វីមួយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅមានតែការរុញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យស្និទ្ធកាន់តែចូលទៅក្នុងដៃប្រទេសចិនណាទីក្រុងប៉េកាំងកាន់តែជ្រៅទៅហើយមានការលំបាកដល់ទាំងអស់គ្នាអមយ៉ាងទៀតជំនួយតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនបានផលប្រយោជន៍តែទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទោះបីជាផ្លូវទឹកស្ពានថ្នល់បញ្ហាយុវជនសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាអភិវឌ្ឍជនបទអីជាដើមសុទ្ធតែបានផលទៅលើ ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមិនទាន់ងើបចេញឲ្យបានស្រួលពួរពីភាពក្រីក្រល្មមនោះទេបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់តឹងតែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងការតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលើសពីអ្វីដែលគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍នៃការថ្លែងការណ៍ដែលគ្មានទម្ងន់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាមិនអាចនៅស្ងៀមត្រឹមតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងទេព្រោះរឿងលោកកំសកាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគាត់យល់ថាវាមិនសមមាត្រទៅនឹងអ្វីសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងមិនសមមាត្រទៅនឹងកំហុសដែលសមាជិកនឹងបានធ្វើទេដូច្នេះគាត់កំពុងតែរួមគ្នាសិក្សានៅជំហានជាក់ស្ដែងលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាគឺថាសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាมันមានអំណាចអីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏បានតាមដែលខ្ញុំជួបមកគណៈកម្មការក៏បានកំពុងតែគិតពិចារណាថាតើធ្វើមកកម្រិតទៀតជាពិសេសតទៅទៅនឹង EBA ហ្នឹងថាតើអាចនឹងធ្វើមកកម្រិតទៀតបានទៅដល់ណាហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតគេមិនអាចនៅត្រឹងស្ងៀមអញ្ចឹងបានទេនេះបើតាមជាសារដែលខ្ញុំបានទទួលលោកឆេងប៉ោ
បាទសូមអរគុណលោកអោសរិទ្ធិភ័ក្រតើអ្វីទៅជាផ្លូវដើរបន្ទាប់សម្រាប់ក្រមនយោបាយជំទាស់ដែលមិនស្របនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានយោបាយក្រោយពីអ្វីដែលដាក់បន្ទុកជាសាលក្រមគុណធនមកលើលោកកឹមសុខាហើយនៅពេលដែលលោកសមរងស៊ីនៅតែត្រូវនិរទេសខ្លួនឯងនៅបរទេសនៅឡើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលមិនចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់មានផ្លូវអីជ្រើសរើសក្រៅតែពីមួយគត់បាទគឺរួមគ្នាតែម្ដងរួមក្នុងសភាពច្បាច់ចូលគ្នាក៏ដោយឬមួយក៏រួមក្នុងសភាពដែលគិតគូរពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ែងជើងគ្នានៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនាំឲ្យខាតសម្លេងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជ្រែយកសម្លេងនឹងកុំឲ្យដណ្ដើមសម្លេងពីគ្នាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជៀសមិនរួចពីសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងរួមគ្នាដែរបាទហើយមិនចាំបាច់ដល់ទៅរួមជាធ្លុងមួយច្បាច់បញ្ចូលគ្នាទេទោះបីជាការរួមគ្នាដោយគ្រាន់តែធ្វើជាកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យបានចំណេញស្រុកឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ឆ្នោតនីមួយៗនោះក៏អាចមានរូបមន្តដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះតាមដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហាក់ដូចជាមិនមាននីការនឹងទៅដើរទៅទេបាទនេះយើងអត់ដឹងទេព្រោះប្រហែលខែទៅទៀតណាវាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងរឿងនយោបាយគ្មានអ្នកណាមើលឃើញទេស្រាប់តែចុងក្រោយទៅពួកគាត់នឹកឃើញថាអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយបានគាត់ក៏ធ្វើឡើងដូច្នេះវាចេះតែមានដំណោះស្រាយចេះតែមានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយតួអង្គដូចជាគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានដែលតែងតែចូលរួមបំផុសបំផុលឲ្យមានការចូលរួមទៅជែកគ្នាហ្នឹងក្រោយពីលោកយ៉ាងសង្ឃកុមារគាត់ចូលទៅដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយសំខាន់នៃគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានចូលទៅរៀបរដ្ឋាភិបាលទៅហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងាត់ណាមិនមាននិន្នាការមិនមានដែលធ្វើការងារនឹងទៀតទេបាទនេះបើតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានដូច្នេះលោកឆេងប៉ោនេះជាសភាពការមួយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាសឹងតែនៅតែគណៈបកភ្លើងទៀនមួយគត់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្លាក់មកលើលោកកឹមសុខានេះគឺអាចនឹងជះផលចំណេញទៅដល់គណៈបកភ្លើងតែមួយគត់ដែលហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនឹងឈរឈ្មោះបណ្ណងប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយសម្លេងដែលជាអតីតសម្លេងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងប្រម៉ែប្រមូលមកនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទក្រោយពេលដែលសាលក្រមធ្លាក់លើកំសខាព្រោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកំសខាទាំងប៉ុន្មានអ្នកបោះឆ្នោតទាំងប៉ុន្មានគឺថាអត់មានជំរឿសផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាជំហានមួយហើយទៅអនាគតទៅខ្ញុំគិតថាដូចជានេះជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំចំនួនចាស់ដែលខ្ញុំហៅថាចំនួនរំដោះនោះចំនួនសង្គ្រាមនោះបាទទាំងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីទាំងនៅក្រៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយ5ឆ្នាំខាងមុខនេះត្រូវតែចូលនិវត្តន៍ហើយនិវត្តន៍ដោយធម្មជាតិណាបាទឈឺស្កាត់ជរាព្យាធិអីទៅឬមួយក៏និវត្តន៍ដោយចិត្តឯងបាទហ្នឹងក៏មិនអាចសកម្មនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានទៀតដែរ ដូច្នេះវាត្រូវតែមានឈាមថ្មីហើយឈាមថ្មីនោះមិនមែនមានតែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទេនៅក្រៅគណៈបកប្រជាជនក៏មាននិន្នាការដើម្បីនឹងរៀបចំឆាកនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែរនៅក្នុងនឹងខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកក៏កំពុងតែរៀបចំប្រលែងជឿអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ទៀតហើយគេចង់ធ្វើរឿងអ្វីមួយថ្មីទៀតរឿងថាធ្វើបានឬមិនបានអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះក៏ខ្ញុំគិតថានេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញហើយដែលកំពុងតែកកើតឡើងលោកចេងផល
អគុណលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើករណីទាំងអំបាម៉ានទាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនិងហួសពីនេះគឺដល់ការផ្ទេរអំណាចអន្តរជំនាន់នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងយើងត្រូវទៅសួរសំណួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់មួយហើយមួយទៀតជាមួយនឹងតុលាការដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថានេះជានិន្នាការនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវទៅសួរថាគណៈបកភ្លើងទៀនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានដោយដែលលោកឈិនប៉ោនិយាយពីដំបូងទីគឺថាទទួលរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានជីវិតរស់រហូតដល់ខែកក្កដា2023បានដែរឬទេនឹងយើងអត់ដឹងដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែចាំមើលថាចុងខែនេះបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានត្រូវទទួលជាផ្លូវការជាគណៈបកមួយណាទៅផ្លូវការដោយ NEC ដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុយើងនឹងគិតថាគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះសំឡេងដែលប្រឆាំងទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺថានឹងមូលគ្នាទៅចូលនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនអស់ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរឿងបញ្ហាដីធ្លីសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងបញ្ហាដែលពួកគាត់យល់ថាមានការគៀបសង្កត់កម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងមានការបំផិតបំភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាយ៉ាងអគ្នាទទួលស្គាល់ហើយថាខែកក្កដាខ្ញុំមើលទៅគ្មានអ្នកណាអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទគណៈបកប្រជាជននឹងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែឈ្នះប្រមាណនេះជារឿងបាទខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យឈ្នះអាចទៅធ្វើការបានដឹកនាំបានបន្តពីដេញចំនួនមុនរហូតដល់ទៅឈាមថ្មីនឹងដើម្បីឲ្យឈាមថ្មីនឹងអាចធ្វើការបានជាពិសេសត្រូវធ្វើសោតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើមមានការកែប្រែគតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អីជាដើមនឹងត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏90-95សម្លេង100សម្លេងអីដែរ100កៅអីដែរបាទនៅសភាអានឹងបានអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះទៅស្រួលបួនតែបើសិនជាចលនាអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលសុទ្ធតែជាថ្មីថ្មីនោះបាទយើងគិតយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថា2លានកន្លះ3លានសម្លេងឆ្នោតដែលអត់បានទៅបោះពីឆ្នាំទៅហើយដែលទំតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះបើសិនជាពួកគាត់មកបោះស្រងស្រាំទៅនឹងគឺថាអាចនឹងមានការបរំសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅចាំមើលរឿងទី2រឿងទី1ថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងមានជីវិតជីវ៉ានឹងរហូតដល់ខែកក្កដា2023ហើយបើសិនជាមានមែនតើចលនាមានតែ2ទេតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាពលសម្លេងគណៈបកប្រជាជនទោះជាណាក៏ដោយក៏មានការប្រម៉ែប្រមូលគឺមានការប្រឹងប្រែងពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមិនឲ្យបាត់សម្លេងរបស់គេទេបាទក៏ប៉ុន្តែសម្លេងថ្មីសម្លេងឯទៀតទៀតដែលចេញពីសាលក្រមលោកកម្មសុខាហ្នឹងក៏អាចប្រម៉ែប្រមូលគ្នាដើម្បីនឹងទុកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរបើសិនជារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមែនខ្ញុំថាហើយយើងសន្មតថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចណាយើងសន្មតអញ្ចឹងទៅចុះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាមិនមែនបានស្គ្រេចថាឈ្នះហើយអាំងហើយនេះជាសេលាញ់ដៃទេបាទនៅមានការគម្រាមកំហែងច្រើនទៀតបាទពីសម្លេងដែលមិនស្របនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអង្គសេរីសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលនៃការចូលរួមហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អផងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចេងប៉ាហើយដោយសារខែនេះជាខែមីនាខ្ញុំក៏ជ្រើសឱកាសនេះដើម្បីជូនពរលោកចេងប៉ានិងជាពិសេសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់ពួកខែក្រោយជាខែចូលឆ្នាំខ្មែរសូមជូនពរឲ្យបានសុខសេរីសួស្តីក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាបានអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
តើតានីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
បាទអរគុណប្រធានដៃអ៊ីស្រាអែលលោកអៃសាហឺសុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូឲ្យបោះបង់ផែនការរបស់លោកក្នុងការរើរះប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសនេះខណៈពេលដែលក្រុមសហជីពដ៏ធំបំផុតមួយបានធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងផែនការនេះប្រធានដៃអ៊ីស្រាអែលលោកហឺសុកនិយាយថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅពេលនេះហើយថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ឯកភាពជាតិនោះលោកសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការច្បាប់លើបញ្ហានេះជាបន្ទាន់លោកក៏បានជំរុញដល់សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលពីគណៈបកចម្រុះដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏ដូចជាគណៈបកប្រចាំផងដែរត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំដោយលោកនិយាយថានេះជាឱកាសមួយនៃការដឹកនាំនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើការធ្វើកតកម្មរបស់សហជីព He Start Road ក្រុមសហជីពវិជ្ជាបណ្ឌិតដ៏សំខាន់មួយក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងដើរចេញមិនធ្វើការរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរុះរើប្រព័ន្ធតុលាការនេះហើយជើងយន្តហោះចេញដំណើរនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនេះក៏ត្រូវជាប់កាំងផងដែរសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានក្រោយពីមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកយ៉ាវហ្គាឡិនបានសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់លោកទៅនឹងផែនការកំណែទម្រង់លើវិស័យតុលាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្ដល់អំណាចគ្រប់គ្រងដល់នីតិប្រតិបត្តិឬការតែងតាំងជាក្រុមតុលាការកំពូលនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចបដិសេធស្រាក្រុមតុលាការដោយសំឡេង 50:1 ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអេត្រៀនវ៉ាត់សុនបានសម្ដែងការបារម្ភពីស្ថានភាពនោះដោយលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាស្ថានភាពវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញពីការពិភាក្សាចាំបាច់នៃការសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់មួយអញ្ញាធរតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅខាងក្រៅក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសអង្គការ Emergency ដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិរបស់អ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់អះអាងថាកន្លែងវះកាត់របស់ខ្លួននៅក្បែរនោះបានទទួលការព្យាបាលជនរងគ្រោះដែលក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់ផងដែរអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះនេះបានសម្ដៅលើកន្លែងទួលពិនិត្យសន្តិសុខនៅពេលដែលបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសកំពុងចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះនេះគឺច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរតាលីបង់មិនបានបញ្ចេញមតិណាមួយភ្លាមៗអំពីហេតុការណ៍នេះទេហើយដំណើរដើមតោងនៃការផ្ទុះនេះក៏គេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយដែរប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីផែនការដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការរបស់លោក Putin គឺជាការបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីអាចបញ្ឈប់វិធានការណាមួយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្នុងចំណោម5ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានវិធានការប្រសិទ្ធភាពពីប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន4ទៀតដែលនោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងនៅក្នុងការបង្ការការគំរាមកំហែងបែបកលឿននៃការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកពូទីនបានប្រកាសដាក់ពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដោយបាននិយាយថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកយោធាសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានតែការសម្្រាច់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងដែលអាចទម្លុះរដ្ឋពីដែកបានដែលមានផ្ទុកការអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.